барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 2 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сьогодні нас чакають Дон Маклін, Стінг, Род Стюарт, Тіфані, Ніл Янг, Альбано і Раміна Пауэр, а так само гурти The Bo Brummels, Genesis D, Mike and the Mechanics. Долучайтеся, каб нічого не пропустіть. 2 кастрычніка 1941-го нарадзіўся Рон Мігер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы ў якасці басіста і бэк-вакаліста гурта The Bo Brummels. Гэты калектыў, утвораны ў 64-м годзе, спачатку выконваў біт-музыку з элементамі фолк-року, шмат у чым сугучную Beatles, а ў далейшым збліжаўся з музыкай кантры. Менавіта з The Bo Brummels спецыялісты звязваюць зараджэнне так званага сан-францыскага гучання.
Don't mind my preaching to you. I said, don't trust them, baby, now you know. You don't learn everything there is to know in school. Wouldn't believe me when I gave advice. I said that he was a tease. If you won't help, you better ask me nice.
So be sincere, convince me with a pretty face. Laugh, laugh, before I die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who loved you how it feels to be. Lonely, oh so lonely.
Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve. I can't help feeling you found out today.
Thought you were too good, you had a lot of fun.
Won't say I'm sorry for the things I've said. I'm glad he packed it to go. You kept on bragging he was yours instead.
Found you don't know everything that is to know. Laugh, laugh, I thought I'd die. It seems so funny to me.
Don't close your ears to me. Take my advice and you find out that being
just another girl won't cause you misery.
Don't say you can't get any boy to call. Don't be so smug or else you'll find you can't get any boy at all.
You'll wind up that way sitting on the shelf. Laugh, laugh, before I die. It seems so funny to me. Laugh, laugh, you met a guy who thought you had me.
Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны календар з закладкай на 2 кастрычніка. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Дон Маклін, амерыканскі спявак і музыка, выканаўца ўласных песень, сусветную вядомасць якому прынеслі ў пачатку 70-х гадоў сінглы «Vincent the American Pie». Напэўна, менавіта апошняя, найбольш вядомая слухачу, дзякуючы ў тым ліку і кавер-версіі ў выкананні Мадонны. У песні ідзе гаворка пра дзень, калі памерла музыка, пра авіякатастрофу 59-го года, у якой загінулі Бадзі Холі, Рычы Валенс і Біг Бопер. Важнасць «American Pie» для музычнай і культуры Турнай спадчыны Амерыкі была пацверджана праектам песні стагоддзя, у якім кампазіцыя заняла 5 месца.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. But something touched me deep inside the day the music music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing bye bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Day that I die, this'll be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Helter-skelter in the summer swelter, the birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast. It landed foul on the grass. The players tried for a forward pass, with the jester on the sidelines in a cast. Now the halftime air was sweet perfume, while the sergeants played a marching tune. We all got up to dance. Oh! Clenched in fists of rage, no angel born in hell could break that Satan's spell. And I asked her for some happy news, but she just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I'd heard the music years before, but the man there said the music wouldn't play. And in the streets the children screamed, the lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гратаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1950-га нарадзіўся Майкл Джон Кліот Кроуфорд Резерфорд, а калі прасцей, дык Майк Резерфорд, брытанскі гітарыст і бас-гітарыст, адзін з заснавальнікаў і нязменны ўдзельнік знакамітага гурта Genesis. У сакавіку 2010-га яны былі ўведзены ў залу славы рок-н-ролу. Паралельна з Genesis у 84-м годзе Майк Резерфорд распачаў новы праект Майк and the Mechanics. Зыходзячы з назвы, адразу зразумела, хто там галоўны. Здаецца, добрая нагода паслухаць адразу дзве песні і Genesis, і Mike and the Mechanics.
Радио РАЦ. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
FM, Белосток-Гародня, 99.2 FM, Берасте, Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Колодён с бородой», мы протягиваем. Сэр Гордон Мэтью Томас Самнер народился 2 кастрычника 1951-го. Британский музыка, спявак и автор песень, мультиинструменталист, актер и филантроп, якого все добро ведают под псевдонимом Стинг. Былы лидер гурта The Police с 84-го года працуя сольно, мая зорку на аллее славы у Голливуде за досягнение и уклад у галине музыки. Expensive car, empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment, don't be afraid. I can hotwire an ignition like some kind of star. I'm just a poor boy in a rich man's car. So I whisper to the engine and flick on the lights, and we drive into the night. Oh, the smell of the leather always sights my imagination, and I picture myself in this different situation. I'm a company director
two kids and a wife. I get the feeling that there's more to this one's life. There's some kind of complication. He tells her he's alone, spends the night with his lover. There's a trace of her cologne and the words of his mistress as she whispers them so near, start ringing in my ear. You shake me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. That's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Shake me dancing. Please take me dancing tonight. I imagine his wife, she don't look nothing like a fool. She picks the kids up from some private school. She remembers what he told her. He was late and worked alone. But there's more than a suspicion in this lingering cologne. And the kids just won't be quiet as she runs a traffic light. And she drives me dancing to the truth. I promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always hid from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. So here I am in a stolen car at a traffic light. They go from red to green. So I just drive into the night. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. What you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said on the phone. I'm just a prisoner of love, always here from the light. Take me dancing. Please take me dancing tonight. Please take me dancing tonight. I've been all on my own. You promised one day we could. It's what you said.
У той самы дзень, што і ўзгаданы Стінг, 2 кастрычніка 51-га, нарадзілася Раміна Франческа Пауэр, амерыкана-італьянская спявачка, актрыса і мастачка, былая жонка Альбана. У 75-м годзе яны сфармавалі музычны дуэт, які стаў вельмі папулярны ў краінах Еўропы і Лацінскай Амерыкі. Усяго Пауэр і Альбана запісалі сумесна звыш 20 паспяховых музычных альбомаў, двойчы заняўшы 7-е месца на музычным конкурсе Еўрабачання і ўсталяваўшы рекорд у сакавіку 82-го. Адначасова 4 іх песні патрапілі ў нацыянальны хіт-парад.
Felicità, e tenersi per mano, andare lontano, la felicità, il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente, la felicità, e restare vicini come bambini, la felicità, felicità,
felicità, è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. E la pioggia che scende dietro alle tende, la felicità. E abbassare la luce per fare pace, la felicità. Felicità.
Felicità. E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto, la felicità. E cantare a due voci quanto mi piaci, la felicità. Felicità. Nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa come un pensiero che sa di felicità. Senti, nell'aria c'è già un raggio di sole più caldo che va come un sorriso che sa.
Felicità, è una sera sorpresa, la luna accesa e la radio che fa.
e un biglietto d'auguri pieno di cuori, la felicità, e una telefonata non aspettata, la felicità.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 2 кастрычніка 1971-го нарадзілася Тіфані Рене Дарвіш, больш вядомая як Тіфані, просто Тіфані. Амерыканская спявачка, кумір падлеткаў канца 80-х. Праславілася ў свае 16 гадоў пасля хіта «I think we're alone now», а таксама дзякуючы шматлікім выступам у гандлёвых цэнтрах Амерыкі. А што тычыцца песні, дык яшчэ ў 67-м годзе яна стала хітом для гурта «Tony James and the Shondells», патрапіўшы на 4-е месца амерыканскага чарта, дзе пратрымалася 17 тыдняў. У 87-м версія песні ў выкананні Тіфані дасягнула першага месца ў США, Вялікабрытаніі, Канадзе і Новай Зеландыі.
We're alone.
Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 2 кастрычніка 1971-га адбыўся першы вялікі поспех ангельскага спевака Рода Сцюарта. Ягоны альбом «Every Picture Tells a Story» на 6 тыдняў стаў на чале ангельскага чарта, адначасова узначаліўшы і амерыканскі хіт-парад, але на 4 тыдні. А ў такі ж дзень 89-га выйшаў альбом «Freedom» Ніла Янга. Вось на развітанне прапаную паслухаць песні з узгаданых альбомаў. Трымайцеся!
Turned into a lover and mother, what a lover, you wore me out. All you did was wreck my bed, and in the morning kicked me in the head. Oh, Maggie, I couldn't have tried anymore. You led me away from home, 'cause you didn't wanna be alone. You stole my heart, I couldn't leave ya if I tried.
Mm-hmm.
Радио Рацэ. Тут жыве Беларусь.
Кола дзён з парадой.